Milé dámy, vážení pánové, pěkné odpoledne. Společně se Zorianem a Jirkou vás vítáme na prvním webináři podzimním, který je po letní pauze a je věnovaný problematice novinek v léčbě chronického srdečního selhání. Dnešní webinář je spíše prakticky zaměřený a zaměřený na ambulantní léčbu chronického srdečního selhání. Máme celkem tři prezentace, které mají logickou návaznost, a proto vás poprosíme o to, aby diskuse byla na závěr toho bloku. Nebojte se nás ptát na cokoliv v oblasti srdečního selhání. Máte k dispozici standardní možnost odesílat vaše dotazy a četovat s námi a těšíme se na to, že tu problematiku dneska dostaneme do dobrých detailů a těšíme se také na diskusi s vámi. Abychom nestráceli čas, tak já rovnou začnu mojí první prezentací, která je věnována novinkám ze sjezdu Evropské kardiologické společnosti. Je dobré ze začátku si rovnou říct, že pacient se srdečním selháním není pouhým pacientem se srdečním selháním, ale musíme se na něj dívat jako na celek. Je to pacient zpravida s celou řadou komorbidit a my neléčíme srdeční selhání, ale léčíme pacienta v jeho, bych řekl, celém kontextu. Co vlastně reálného v té oblasti srdečního selhání je? Je toho docela dost a já jsem velmi rád, že ten update guidelines srdečního selhání z roku 2021 není tentokrát mohutná 100-stránková publikace, kterou nikdo nechce číst, ale že to je, bych řekl, poměrně útlá publikace, která shrnuje to nejdůležitější zhruba v 5 bodech. A pojďme rovnou do toho, co vlastně nového v těch guidelines je. Doporučené postupy poprvé jasně říkají definici srdečního selhání tak, jak má být. U HFrefu a MREFu je to jasné, tak tam jsou kritéria 1, 2, ejekční frakce, symptomy a známky srdečního selhání. U HFpefu je to jasné, že tam musí být symptomy a známky srdečního selhání, ejekční frakce nad 50% a především objektivní evidence strukturálního postižení myokardu nebo funkčních abnormalit, která je spojená se zvýšeními vlastně tlaky plnění levé komory s diastolickou dysfunkcí a současně s elevací natriuretických peptidů. Takže poprvé víme přesně, jak má být definováno srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Druhá novinka, která celkem logicky v těch minulých nebyla, je to, že glifloziny jsou v třídě 1 pro celé spektrum srdečního selhání. Pro, myslím, HFrEF je to známá záležitost a tady vidíte, jak to vypadá pro střední dysfunkci levé komory a vidíte, že vlastně dapagliflozin a empagliflozin jsou v třídě 1, ACE, ARNI, ARB, pak v třídě 2B, MR a to samé, beta-blokátory to samé. A glifloziny jsou v třídě 1 také u pacientů, kteří mají HFpEF, takže je to tady jasně vyjmenováno a vlastně glifloziny jsou léky číslo 1, které mají evidenci pro celé spektrum srdečního selhání. Co je také nového, co je dobře řečeného, je to, že máme optimalizovat léčbu pacienta s chronickým srdečním selháním a máme zařídit časnou kontrolu pro jeho propuštění. A to je právě úloha kardiologických ambulancí a také programu VZP+, který dneska budeme diskutovat právě pro oblast srdečního selhání. Pro mě osobně každá dekompenzace chronického srdečního selhání s nutností buď ambulantní terapie nebo hospitalizace je příležitostí k zamyšlení o tom, že máme změnit strategii léčby, že máme využít inovativní molekuly, které můžeme dneska díky programu VZP plus psát a můžeme tu léčbu velmi rychle zavést. A ten apel by měl být na tom, že když pacient je propuštěný z nemocnice, v zásadě by měl už mít termín u svého kardiologa, nebo v našem centru to děláme tak, že těm pacientům, když jsou naivní, zatím nemají kardiologickou péči, tak jim doporučíme některou ze 20 spolupracujících ambulancí, které máme v regionu, kde víme, že ten pacient bude velmi rychle přijatý a bude léčený lege artis, bude mít klinickou laboratorní echokardiografickou kontrolu velmi včasně. Další otázkou, která je nová, je prevence chronického srdečního selhání u pacientů s diabetem a onemocněním ledvin. Data o glifloziny v této oblasti jsou známá a myslím si, že nemá cenu je opakovat. Co je nového, je právě finerenon, který je doporučený u pacientů s diabetem druhého typu a chronickým onemocněním ledvin, protože redukuje riziko vlastně rehospitalizací pro srdeční selhání. Vidíte, že má silnou evidenci, třída 1A. Já jsem tam byl osobně, když ta italská kolegyně to tady takhle hezky prezentovala, že to je nové, tak vidíte, že to je v třídě 1A a ta definice je jasná. Čili finerenon je molekula, kterou se budeme setkávat nejen v oblasti vlastně renoprotekce, ale také v budoucnosti určitě i v oblasti srdečního selhání. Máme tady známé studie Fidelio, Figaro a další běžící, takže je to molekula s výrazným potenciálem. Co je také nového, je o otázka železa. Jirka má rád železo, on rád aplikuje v svých ambulancích preparáty železa a tady konečně my všichni máme robustní data, protože v rámci toho kongresu byla prezentovaná studie Ironman, která posunula tu úroveň aplikace a suplementace železa do třídy 1A ve smyslu, že indikace je pro pacienty z HFrEF a MREF, kteří zprofitují z toho, zejména v oblasti symptomů srdečního selhání, úlevy v symptomech a zlepšení kvality života. Vidíte, že to je v třídě 1A. Ta studie Ironman je pak tady v detailu ukázána. Kompozitní endpointy jasně hovoří pro suplementace železa. Nemůžeme tady v té oblasti očekávat mortalitní efekt. To je ten vlastně graf, který je vlevo dole, ale všechny ostatní parametry jsou signifikantně ve prospěch suplementace železa. Samozřejmě ten kongres byl velký, nebyl jenom o srdečním selhání a diskutovaly se tam další novinky nad rámec těch inovovaných guidelines a vrátíme-li se zpátky o tom, jak vypadají vlastně pacienti, které propouštíme pro dekompenzaci srdečního selhání, tak se ukazuje, že až 1/3 z nich má trvající kongesci, jsou v té klasifikaci akutního selhání wet warm. A to jsou ty nemocní, kteří jsou rizikoví, kteří jsou potenciálně problematičtí a ty se nám vracejí právě pro dekompenzaci srdečního selhání. A těm musíme věnovat pozornost. Zazněla a opakovala se také univerzální definice kongesce, která má své klinické známky. Zvažujeme určitě také srdeční frekvenci, otázku vývoje krevního tlaku. Důležité je dneska ultrazvukové vyšetření, nejen echokardiografické, ale pleury, plic, vény kávy inferior, definice ascitu, samozřejmě stanovení natriuretických peptidů, hematokritu a dalších biochemických parametrů. Čili kongesce je věc, které musíme věnovat dneska pozornost. Tady stále platí to, že vlastně konec té hospitalizace pro akutní dekompenzaci srdečního selhání nebo de novo vzniklé srdeční selhání má být věnován už tomu, abychom zahájili časnou optimalizovanou léčbu srdečního selhání tak, jak má být a nasazujeme jednu z po druhé molekulu z toho armamentária léčby chronického srdečního selhání a vlastně takto koncipovaný přístup dokonce ovlivňuje kombinovaný endpoint, snižuje vlastně riziko rehospitalizace pro srdeční selhání nebo úmrtí těchto pacientů. Je třeba připomenout vždycky úlohu ARNy a jejich vlastně benefit nad úroveň AC inhibitorů u pacientů, kteří jsou v NIHA třídě 2. Je jasná evidence o redukci rizika úmrtí nebo hospitalizace pro srdeční selhání. Je také jasné, že redukují náhlou srdeční smrt a vedou k zvýšené remodelaci levé komory, reverzní remodelaci, mají renální benefity a tak dále. Proč se tomu tak vždycky neděje, je možná i terapeutická inercie, která se v nás tak trošku projevuje a tak toho pacienta chceme mít často rychle vyřešeného a moc nepřemýšlíme o tom, co by mělo být. pro něj optimální. Neobjevuje se to třeba v souhrnu té propouštěcí zprávy z kardiovaskulárního centra nebo obecně z nemocnice, takže ta rozvaha o tom, co dál s tím nemocným, by určitě měla být součástí toho našeho myšlení a dalšího managementu těch pacientů. Proč tomu tak je? Tak vidíte na tomto grafu, dole jsou znázorněny arny a ty ukazují, že ve velmi krátké době po zahájení té léčby je vidět ten jejich benefit, mortalitní benefit proti standardizované léčbě enalapril, tedy z té známé registrační studie. Víte, že beta-blokátory ten efekt mají výrazně za delší období a to samé platí pro ostatní molekuly v léčbě srdečního selhání. Čili arny nepochybně jsou základem léčby, moderní léčby chronického srdečního selhání. Připomínám ty 4 pilíře, možná 5 pilířů, včetně diuretik, tam, kde je známka hyperhydratace pacienta. A takto vedená léčba, optimalizovaná, a existuje na tom celá řada schémat, které jsme si tady v našich webinářích prezentovali letos na jaře a před tou letní pauzou, vede k reverzní remodelaci levé komory, zlepšuje kvalitu života. Ti nemocní jsou méně rehospitalizovaní pro dekompenzaci srdečního selhání a také méně umírají. Další otázkou, která už je léta teďka highlightem, je léčba amyloidózy. Ti pacienti s amyloidózou nejsou úplně jednodušší, protože často bohužel přicházejí pozdě a my je vidíme ve fázi už nějaké rozvinuté hypertrofie a srdečního selhání. Je otázkou, jak léčit srdeční selhání u těchto pacientů. Oni mají kompletní diagnostiku, je diagnostikována ATTR, máme specifickou molekulu, ale mají také srdeční selhání. A tato práce, která byla teď recentně publikovaná a prezentovaná v Amsterdamu, jasně ukazuje, že tito nemocní z ATTR benefitují z léčby beta-blokátory a léčby mineralokortikoidními antagonisty, ale bohužel ne s AC inhibitorou nebo se sartanu. Takže ta otázka je tady otevřená a ten závěr toho bloku, který tam proběhl, jasně říká, že zatím je to velká neznámá, že jsou potřeba další studie, že bude studována i problematika vlastně ARNy v této oblasti. Takže je to složitá věc, která není vyřešená. Další věc, která tam hodně rezonovala, byl telemonitoring u pacientů s chronickým srdečním selháním. Máme tady nově prezentovanou a publikovanou metaanalýzu studií se telemonitoringem těchto pacientů. A tady vidíte, že vlevo od linie identity je jasně řečeno ve všech kategoriích, že standardně a dobře prováděný telemonitoring pacientů s pokročilým srdečním selháním vede k benefitům ve smyslu zlepšení kvality života, méně hospitalizací, ale také méně úmrtí. Takže telemedicína srdečního selhání je cestou a my se snažíme nyní v nově nastartovaném projektu z Národního plánu obnovy, který je také věnován této problematice, prokázat to, aby takovéto výkony byly hrazené v našich kardiologických ambulancích, což je důležité. Je hezké si hrát s technologiemi, ale ještě lepší mít kromě evidence medicínské také úhradu. A to je také vlastně otázka České asociace ambulantní kardiologie, aby prosadila tu úhradu do naší ambulantní sféry. Co určitě stále platí, je interdisciplinární přístup. Self-management strategies pro toho pacienta mají být nějaké programy, které jsou vlastně dedikované na domácí nebo klinické nebo jdeme tomu nemocniční bazi, to je zejména vlastně ta oblast telemonitoringu a také se tady zdůrazňuje preventivní očkování těchto rizikových pacientů proti chřipce a pneumokokům a samozřejmě bychom měli říct správně i proti covidu, protože alespoň u nás v nemocnici už to lítá, už jsou první hospitalizace pacientů s touto diagnózou. Jsou k dispozici Pocket Guidelines, ty si můžete stáhnout do vašich telefonů pro oba dva operační systémy k dispozici. Zatím není publikace, tedy uzavřená k dispozici ve formě slajdu, ale to je otázka krátké doby. Já jsem rád, že jsme byli v Amsterdamu, protože to bylo dobré místo pro medicínu a také dobré místo pro život. A jsem zvědav, jak nás překvapí Londýn příští rok. Já vám děkuju za pozornost. A jak jsem říkal, diskuse bude na závěr a já nyní předám slovo Zorjanovi, aby nám řekl o svých zkušenostech s programem VZP plus srdeční selhání.
Takže dámy a pánové, mým úkolem je dneska představit právě program VZP plus srdeční selhání. Předpokládám, že ti z vás, kteří se na to dívají, tak vědí alespoň řádově, o co jde. Přesto si myslím, že je potřeba zdůraznit několik bodů, které je potřeba plnit tak, abyste třeba až dostanete vyúčtování roku 2023 nebyli zbytečně zklamaní a pokud možno už dneska věděli, jak přesně fungovat. Takže asi všichni víte, že základní podmínkou, abyste vůbec dostali ten dodatek jako speciální VZP plus, tak je mít podepsanou smlouvu s pojišťovnou, včetně dodatku základního úhradového na rok 2023 a komunikace s pojišťovnou přes tzv. VZP point. Což pokud dneska nekomunikujete, tak můžete začít nejpozději do konce roku. Vím, že letos právě s tím dodatkem a i dodatkem VZP plus byl trošku časový problém, že řada z vás si mi stěžovala na to, že to ještě třeba v květnu nedostali. Snad vás přesvědčím jako výpisem těch parametrů, že to nemusí být možná až tak velký problém. Ten dodatek VZP plus je společný pro více odborností, je tam interná diabetologie, je tam i dermatologie, jsme tam my. A vlastně nás se týká VZP plus hypertenze a srdeční selhání. Zatímco VZP plus hypertenze je už jaksi jako program, který známe a který úplně neodpovídá té nové filozofii, jako, protože to byl program, který byl primárně určen pro praktické lékaře a my jsme se pak k tomu začali hlásit spolu s internisty a oni nás prostě nemohli odmítnout, protože my ty pacienty máme. Takže tam samozřejmě, jak si je ta bonifikace za péči o relativně z našeho pohledu snadnější pacienty, tak to srdeční selhání ten program je odrazem nové filozofie, řekněme částečně obměněného vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, že oni začnou hledat právě komplikovanější stavy a ty komplikovanější stavy budou chtít jako lépe zaplatit, když se o ty pacienty postaráme a když vykážeme nějaké výsledky v tom smyslu, že jako to bude prostě žádoucí krok. Samozřejmě musí jít o výkony v roce 2023 provedené, co je trošku jiné proti dodatku, že všechno ostatní péči můžete dovykázat Všeobecné zdravotní pojišťovně do konce března. Tady ne, tady u tohohle programu je to potřeba udělat do 5.3.24, aby vám to bylo zahrnuto. To, co jaksi je klíčové, je to, že samozřejmě musíte mít nasmlouvaný výkon 09532, to znamená výkon prohlídky dispenzované osoby. Není žádný problém to získat, stačí si požádat a ten výkon dostanete, pokud ho nemáte. A následně, jestliže se rozhodnete nějakého pacienta dispenzarizovat, tak v souladu s vyhláškou dispenzarizace o tom rozhodujete pouze vy samotní, nemusíte se na to nikoho ptát. Takže to je samozřejmě u této diagnozy velká výhoda. No a každý pacient, který bude alespoň jednou v roce mít vykázán tento kód 09532 společně s diagnózou I50, bude zařazen do tohoto programu. A abyste mohli čerpat příslušnou bonifikaci, musíte těch pacientů mít alespoň 15. A 15 na každé IČP, tedy každé pracoviště, potažmo každého lékaře. Tím chci říct, že pokud je více lékařů a má tedy každý ten lékař svoje IČP v rámci ambulance, není ta bonifikace počítána na celou ambulanci, ale vždycky na každého jednotlivého lékaře. Další podmínkou, aby platila jednotlivá kritéria, je to, že u každého toho kritéria, která budu teď za chviličku vyjmenovávat, je potřeba, aby alespoň 50% pacientů, kteří budou dispenzarizováni daným IČP právě pro tu diagnozu I50, toto kritérium splnilo. Takže není to o tom, že u každého pacienta, kde uděláte tu změnu, o kterých budeme, tu změnu některé některých těch kritérií, které bude mluvit, jako vám bude automaticky zhrnout. Musíte si hlídat, aby to odpovídalo příslušnému procentu ze všech těch pacientů, tedy alespoň 50%. A teď, jaká jsou ta kritéria, která je potřeba splnit? První kritérium je takzvaná optimální farmakoterapie. Nebudu vám složitě opakovat to, co vidíte na tom diapozitivu, ale vřele vám doporučuji, abyste si vyndali teď mobilní telefon a ten diapozitiv si vyfotili. Když to nestihnete, tak si potom otevřte příslušný ten dodatek VZP plus srdeční selhání a tam si prostudujte tohleto rozdělení. A důvod je docela jednoduchý, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna eviduje jednotlivé ty léky pod přesnými čísly a má je zavedené v jejich softwaru. To znamená, pouze tyto léky, které tady vidíte, jsou ty, které jsou zahrnuty do té bonifikace. Možná vás napadne, že tam některé léky mohly být. Před chvíličkou Miloš zmiňoval novou skupinu a já vím, že on se pokusil na poslední chvíli na podzim ještě prosadit ještě nějaké změny, ale tady bohužel v tomhletom nemůžeme počítat s tím, že Všeobecná zdravotní pojišťovna byla až tak úplně flexibilní. Oni ty změny všech těch softwarů a podobně chvilku trvají, takže takhle je to prostě nastavený pro ten letošek a zatím se to měnit nebude. A dokonce bych řekl, že očekával bych na základě té poznámky, co řekl teďka Miloš, že musíme počítat s tím, že oni to změní až ve chvíli, kdy budou mít toto kvalitně vyhodnoceno jako důsledky toho. Takže teprve potom je možné počítat s nějakými eventuálními změnami. Takže pokud chcete získat bonifikaci z tohoto kritéria, je potřeba mít, aby váš pacient, nebo řekněme víc jak 50% těch pacientů, užívali jeden lék z každé skupiny, to znamená celkem takto jednoduše prostě 4 léky, každý z nějaké skupiny. S tím, že vy nemusíte sám ty léky předepsat, aby to kritérium platilo. To kritérium je vztaženo na rodné číslo toho pacienta, to znamená, tam stačí, když ten pacient to bude užívat, nikoliv, že vy to budete předepisovat. Ten pacient to mohl získat z jiného důvodu, například u diabetologa u té skupiny 4, ale pokud má zároveň srdeční selhání a vy ho dispenzarizujete pro srdeční selhání, je vám toto započítané. Takže to je kritérium číslo 1. Kritérium druhé je, že alespoň jednou ročně musíte udělat echokardiografie. Ale tady pozor, musí to být specializovaná echokardiografie, to znamená kód 17261. Žádný jiný kód, žádného jiného echovyšetření započítání nebude. A třetí kritérium je provést alespoň jednou za rok NT pro BNP nebo BNP vyšetření, ale pozor, v laboratoři, nikoliv jako v těch přístrojích, které někteří z nás máme v ambulancích, musí tam být právě vykázán na to rodné číslo ten kód 81731. Ale zase stačí pouze jedenkrát ročně. Vracím se k té frekvenci jedenkrát ročně a na to jsem narážel, když jsem na začátku říkal, že i když jste třeba dostali ten dodatek v květnu, takže se tolik nemusí dít, protože pořád máte dost času to jedenkrát ročně stihnout. Výše bonifikace je nastavená tak, jak jsme vyjmenovali teď ta 3 kritéria, to znamená farmakoterapii, echo a laboratoř, tak když splníte všechna 3 kritéria, získáte za toho pojištěnce 500 korun. Když některá 2 kritéria 400 a když kterékoliv pouze jedno, tak získáte 200 korun. Ta náročnost toho programu tedy není nějakým způsobem zcela zásadní, protože když to vidíte tady jako shrnuto pod sebou, tak vlastně jde o to jedenkrát do roka vykázat výkon s tou diagnózou, hlídat si předpis té medikace, jedenkrát do roka 17261, jedenkrát do roka NT pro BNP a hlídat si ty procenta. Skoro bych si troufnul říct, že i kdybychom nebyli přihlášeni do toho programu, tak většinu z těch věcí automaticky děláme. Takže jako já to beru jako relativně náročné a já si volím tu slečnu vlevo nahoře. A co je ještě jedna velká výhoda celého toho systému, je to, že prostým podpisem toho dodatku pro odbornost 107 platí, že Všeobecná zdravotní pojišťovna u vás nebude uplatňovat regulace za předpis léků a zdravotnických prostředků či indukované péče. A to je velká výhoda, jako možná víte, že existují nějaké jiné bonifikační programy u jiných zdravotních pojišťoven, ale zatímco například u OZP vůbec ani neuvažují o tom, že by tam bylo nějaké vyvinění z regulací, tak u ZPMB tam je vyvinění z regulací pouze v těch lécích, které užijete v rámci toho bonifikačního programu, než to tady to je generální. A to bych řekl, že je velká úleva a jako já upřímně řečeno si potom v rámci těch péče o ty pacienty si tohoto užívám, že mohu po letech uvažovat čistě medicínsky a nemusím se obávat nějakých pokut. Takže když to shrnu, neočekávám, tak jak jsem mluvil o tom, o těch 200, 400 a 500, neočekávám, že by někoho z nás čekala stejná situace jako toho lékaře z vtipu pana Jiránka, ale na druhou stranu, když si vezmu čísla, která znám, byť anonymizovaná, z programu VZP plus hypertenze, a tam to ocenění finanční je hodně podobný, tak tam podle těch počtů pacientů mnozí z nás si přišli na velice slušné peníze, jako v řádech jako mnoha tisíců, a já si myslím, že to je správné, protože prostě jako za tou péčí, za tou prací ty peníze mají jít, takže vlastně děkuji za pozornost a doufám, že kdo ještě se nepřihlásil, takže se přihlásí do programu VZP plus srdeční selhání. Děkuji. A zároveň tedy předávám slovo Jirkovi, děkuji, aby mohl pokračovat.
Děkuji. Dobré odpoledne, já děkuji za slovo a pokusím se navázat na tyhle dvě krásné přednášky, která jedna ukázala, co všechno je možné dělat v oblasti srdečního selhání, že je to oblast obrovsky živá, kde máme neuvěřitelnou šíři, jak našim pacientům pomoci. A ta druhá zase ukázala, že tady existuje možnost, abychom za to dostali peníze a díky tomu ta péče byla trvale udržitelná. A to dává prakticky odpověď, proč i tento program, který tady byl představen, je tak důležitý. Protože představme si, jak je velký ten úkol, který před námi stojí. To znamená dobře se postarat o pacienty s chronickým srdečním selháním. Tohle jsou čísla, která byla publikována už před několika lety. Bylo to takzvané předcovidové období a tam vidíme jednoznačný trend prevalenci srdečního selhání. V České republice rok 2018 jsme se dostali na necelých 300 tisíc pacientů, kteří měli někde v diagnóze a napsáno, že epizodu srdečního selhání měli. A když to potom přepočteme na celky, které jsou možná pro naše vnímání čísel rozumnější, to znamená velikost kraje nebo velikost okresu, tak vidíme, že na kraji vychází o 500 000 obyvatelích zhruba 15 tisíc lidí se srdečním selháním a na okres o 100 tisících lidech řádově 3 tisíce takových pacientů. To znamená, to jsou obrovská čísla a postarat se o 3 tisíce pacientů v okrese určitě není úkol pro jediného člověka, proto také vlastně další vize kardiologie a další vize péče o pacientů s srdečním selháním musí tahle ta čísla reflektovat. Navíc ta čísla nejsou statická. Už jsem ukazoval to, co bylo před covidem, že tam byl jasný vzestup v prevalenci a prakticky nemůžeme čekat, že nás čeká něco jiného. Možná ta dynamika bude ještě dynamičtější a tohle to jsou čísla, která jsou v návrhu Národního kardiologického plánu, která ukazují ty možné predikce. Když se podíváme, tak tam poroste stále incidence, ale to, co poroste zejména, tak to bude výsledek a to je prevalence, protože pacienti budou s tou nemocí žít déle, za chvilku řekneme proč, budou pacienti ve vyšším věku a dá se očekávat, že se v roce 2040, a to není nějaká extrémně vzdálená budoucnost, to jsou za necelé dvě desetiletí, dostaneme na číslo blížící se 1 milionu obyvatel. Když se podíváme, proč tomu tak je, tak jednak je to stárnutí obyvatelstva, ale je to i to, co nás může těšit. Tohle je takový starý obrázek, který ukazuje, jak vypadá prognóza pacientů se srdečním selháním. Ti pacienti se progresivně horší, někdy přicházejí takové zlomy, akutní onemocnění, akutní dekompenzace vyvolaná jinou kauzou a vždycky to je cesta z kopce. To už naštěstí není to, jak dneska vnímáme srdeční selhání, protože my víme, že pokud zasáhneme relativně včas, tak zachytíme selhání brzo. Pokud jsou tam už nějak vyvinuté symptomy, tak my je dokážeme zmírnit a těm pacientům můžeme dopřát roky a někdy i desetiletí, kdy jsou relativně stabilní, ale vyžadují nějakou míru péče. Samozřejmě část pacientů stejně v průběhu času potom má nějakou další komplikaci i kardiální a to selhání se zhorší. Část pacientů umírá na úplně jinou nemoc. A tenhle ten dlouhý čas, který těm pacientům dáváme, nicméně vyžaduje to, abychom se jim věnovali. To znamená, my na jedné straně se máme snažit dělat maximum prevenci, aby takových pacientů co nejméně přibývalo, ale pak je máme včas diagnostikovat a jsou to obrovská kvanta lidí, kde tu diagnostiku musíme vést. Potom je musíme léčit. Samozřejmě k té léčbě patří edukace a celou tu péči nějak rozumně organizovat. Takže určitě ambulantní kardiolog může být ten v daném regionu styčný důstojník pro tuhle tu péči, ale určitě kooperujeme hodně s praktickými lékaři, s diabetology, internisty, pneumology, kteří mnohdy diabetologové mají pacienty často se srdečním selháním, pneumologové zase máme společnou diferenciální diagnostiku, kde pacient s dušností někdy přichází nejprve pneumologovi a pokud je pneumolog rozumný a nenajde sám důvod problému, tak ty pacienty potom posílá k nám a samozřejmě potřebujeme komplement a potřebujeme potom kooperující hospitalizační péči, to znamená lokální nemocnice, ale samozřejmě i lokální nebo regionální kardiologickou kliniku a potom ta superspecializovaná pracoviště pro ty nejtěžší pacienty. To, co je důležité, tak my se vlastně můžeme opírat i o určitý návrh, jak máme tu péči organizovat. Tohle to jsou ta doporučení, která byla teďka nedávno před 14 dny updateována, ale ten základ širší zůstává právě ještě platný z těchto doporučení a ten nám i říká, jak máme pečovat. Je tam důraz na multidisciplinární tým, protože víme, že ti pacienti mnohdy potřebují nejenom řadu kardiologů, kteří se věnují určitým specifickým problémům, ale i péči potom ostatních odborností, jako třeba, jak jsem mluvil, diabetologie, pneumologie. A my víme, že pokud ten pacient je takto veden komplexně, tak ty jeho výsledky jsou lepší. To, co je podstatné, tak samozřejmě každý z těch pacientů vyžaduje jinou frekvenci péče. Není úplně přesně dáno, jak by ti pacienti měli být kontrolováni často, nicméně vypadá to tak, že bychom neměli dělat kontroly méně často než po 6 měsících. A to, co je rovněž doporučeno, abychom samozřejmě se věnovali tomu období vulnerabilnímu po hospitalizacích, kdy ta péče musí být mnohem, mnohem frekventnější. To, co rovněž není úplně vyjasněno, je, zda všechny ty pacienty musí vidět kardiolog každoročně, protože víme, že i v praxi funguje to tak, že mnohá lehčí selhání třeba řeší internista nebo ty nejlehčí úplně třeba ve vysokém věku praktický lékař. Určitě je dobré, aby tam byla nějaká míra kooperace zařízena, ale není asi nutné, aby úplně každý z toho možná do budoucna milionu pacientů byl trvale sledován u kardiologa, ale měli bychom se věnovat právě těm nejpotřebnějším. To, co je důležité, je to, že existuje určitý koncept ambulancí srdečního selhání a řekl bych, že Česká republika v tom posledních letech udělala velký díl práce. My se můžeme inspirovat i v zahraničí, kde už tenhle ta problematika v některých zemích je v centru pozornosti delší dobu, zejména to oblast Skandinávie, kde mají zavedený jasný systém, jak má být do pacienty pečováno a když se podíváme, tak ty výsledky tam jsou už i vidět, protože když se podíváme na hospitalizace pro srdeční selhání, které jsou jedny z těch nejdražších hospitalizací, které pojišťovny musí pak platit, tak vidíme, že ve Švédsku jich je zhruba 2/3 než u nás a ta třetina znamená veliký nárůst platby za péči. Samozřejmě, když se podíváme po jednotlivých regionech, tak vidíme, že to obsazení kardiologii nebo internisty je v různých regionech různé. Tohle je jenom pro ilustraci, jak to vypadá třeba u nás na Náchodsku, kde je několik míst, kde jsou internisté, několik míst, kde působí kardiologové. A my víme, že mnoho těch pacientů, když jsou ve vyšším věku, je úplně určitý problém dojíždět za péčí třeba 80 km. Ale pokud tu péči dokážeme rozvrstvit takto i po okresech, tak i pacienti se k té péči, která třeba po té hospitalizaci musí být častá, snáze dostanou. Samozřejmě diskutuje se i dlouho o konceptu speciálních ambulancí srdečního selhání, je k tomu neúplně tak staré z roku 2020 stanovisko kardiologické společnosti, které říká, jak by taková ambulance měla vypadat a čemu by se měla věnovat. A když je vůle, tak si myslím, že se dá v určité míře toto provádět i v regionech mimo kardiocentra. Samozřejmě základní je optimalizace farmakoterapie a přístrojové léčby. Ambulance samozřejmě nebudou tu přístrojovou léčbu poskytovat, ale oni ji mohou spolu zařídit a domluvit. Edukovat pacienta můžeme samozřejmě v kardiocentrech, tak v normálních ambulancích. Snažit se zapojit co nejvíce pacienta a zejména věnovat určitý čas v té vulnerabilní periodě po hospitalizaci nebo i po ambulantní dekompenzaci. To, co je důležité, ten pacient by měl mít přístup bez relativně nízkoprahovík do té péče a právě proto je důležité, aby ta jednotlivá pracoviště potom komunikovala i s těma lůžkovými zařízeními, tak aby pokud ten pacient potřebuje lůžkovou péči, tak aby tam nebyla nějaká bariéra mezi ambulancí a tím poskytovatelem lůžkové péče. Samozřejmě důležité jsou i komplementární metody. My dneska i část toho můžeme provádět v ambulancích metodami POCT a samozřejmě důležité je, aby ty lidé byli dostatečně vzděláni a dokázali mít kontakt i s dalšími poskytovateli té superspecializované péče, tak aby ten pacient se té péče domohl, pokud ji potřebuje. Co se týká personálního vybavení, tím základním kamenem je samozřejmě kardiolog, který v touhleté problematice má zkušenost. Důležité je, že tam můžou pracovat i další lékaři. Na některých ambulancích, které po republice jsou, participují na té péči třeba i internisté pod dohledem kardiologa. A to, o čem stále se diskutuje a doufejme, že to dojde do nějakému hmatatelnějšímu výsledku, to je problematika zapojení zdravotních sester, kde dneska už probíhají určitá školení, je naplánován poměrně jasný plán, ale samozřejmě jsou zde i nějaká legislativní omezení, která zatím brání širšímu zapojení. To, co máme dělat v té diagnostice, tak samozřejmě něco posíláme dále, ale rutinní laboratorní vyšetření provádíme běžně NT pro BNP, mnohdy metodou POCT, samozřejmě echokardiografie. Některá pracoviště mají spiroergometrii, někde je dostatečně dlouhá chodba, aby byl proveditelný 6-minutový test chůze. A tady jsou potom věci, která se nám před lety zdály, že do kardiologických ambulancí nepatří. A já teď chci ukázat právě třeba na tom příkladu železa, že i to podání krátké infuze je možné. My jsme nepodali nějaké stovkové hodnoty, ale v loňském roce to bylo zhruba 93 infuzí 50 pacientům. Letos zatím máme 35 pacientů a dostali zhruba každý 2 jednotky intravenózního železa. Takže to spíš je důkaz toho, že to lze. Samozřejmě člověk si musí vyšetřit nějaký čas, ale organizačně to není vyloučené. Samozřejmě to, čeho se bojíme, když budeme takové pacienty pečovat, jestli tu péči dostaneme uhrazenou, dobrým nástrojem je péče o mimořádně nákladné pojištěnce, tu si myslím, že můžeme potom v diskuzi tady ještě otevřít, protože to může redukovat riziko, že nedostane zaplaceno všechno. My tady jsme počítali k dnešnímu dni, jestli nás ti pacienti, které máme v programu VZP plus hypertenze, srdeční selhání stojí víc než ty ostatní. V průměru nás stojí 6000 korun ta péče u nás, ostatní zhruba 4000, ty, kteří u nás mají klinickou kontrolu. Vyjali jsme ty, kteří mají třeba jenom ultrazvuk nebo nějakou jinou servisní věc a vidíme, že máme u nich více kontrol, v průměru zhruba 3, kdežto u těch ostatních zhruba 2 kontroly za ten 3/4 rok. Co se týká rizik, že budeme mít pokutu za indikovanou předepsanou péči, my jsme donedávna museli velice pečlivě hlídat si limity, anebo jsme velice pečlivě museli dbát na to, abychom dokázali potom s velkou časovou dotací obhájit to, že jsme přesáhli. A dneska vlastně máme extrémně krásný nástroj, kterým jsou tyto bonifikační programy a VZP+. Tam bych řekl, že to je dojednáno úplně nejlépe, jak už tady padlo, protože opravdu můžeme se pak věnovat medicíně a nemusíme se věnovat tomu, jak přesně na tom ekonomicky stojíme v preskripci. Tady jenom ukazuju, že to není vůbec snadné, protože nová antikoagulance a sacubitril valsartan tvoří v souhrnu zhruba 80% naší preskripce. Tohle to jsou trošku starší data. Dneska už by tam byly možná větší měrou glifloziny, ale pořád je to několik molekul, kde prakticky není na koho to nadelegovat a tudíž víme, že pokud chceme těm pacientům dát, co mají dostat, tak potom se můžeme dostat na hranu těch problémů. To, že zatím mnohdy stojí velký čas, tak to ukazuje právě toto, jak máme třeba rozložení pacientů na entrestu z hlediska velikosti balení. Vidíte, že zhruba není tady kolik jich nakonec na té dávce skončilo, ale dávkou tou nejnižší nám prošla zhruba stovka pacientů v letošním roce, na té střední taky stovka, na té nejvyšší nakonec i více než stovka skončila. Někteří samozřejmě potom se vrátili na nižší dávky, ale ukazuje to i ta práce, která zatím stojí, že vlastně i ta hra s tou konkrétní dávkou je něco, co musíme samozřejmě u toho pacienta s časovou dotací manažovat. Když tady mluvím, co tomu dáváme, tak tady jsme si propočetli k dnešnímu dni nebo ke včerejšku, kolik za to můžeme dostat. My provozujeme dvě vlastně IČPčka, tam chybně IČZ, a v tom jednom máme několik ambulancí združených, v té druhé máme potom druhou ambulanci, a když to spočítáme, tak nám se úplně nedaří docilovat těch 4 léků, protože jsme zařadili poměrně větší počet, protože jak zní ta definice, tak ta přímo nelpí na ejční frakci, a zařadili jsme velké množství pacientů s zachovalou ejční frakcí a tím pádem ne všichni ty pacienti mají indikovány všechny ty 4 léky. Takže my ten podíl těch 4 léků máme jenom 14%. Tohle to nebude to, co by u nás bylo bonifikováno, ale máme zhruba 70% pacientů s ultrazvukem už v dnešnímu dni. NT pro BNP v jedné ambulanci máme provedeno už 76% pacientů, tam bonifikování budeme. V té druhé tam to děláme zejména metodou POCT, takže tam tu bonifikaci nezískáme. Nicméně i tak to je 16 000 v té jedné a 230 000 v té druhé, takže to nejsou zanedbatelné peníze, ale hlavně můžeme těm pacientům dát ty léky, hlediska preskripce, které potřebujeme, a můžeme jim dát samozřejmě i to množství vyžádané péče, která je pro ně adekvátní. To, co je logické, je to, že pokud se nám bude dařit do budoucna pacienty z hospitalizací přesunovat do ambulantního segmentu, tak to bude vyžadovat, aby zde byl transfer lidí a transfer i finančních zdrojů. A já jsem velice rád, že právě ty aktivity, které proběhly v minulých letech, tohle to umožňují. Jednak v tom, že je definováno, jak má vypadat ambulance srdečního selhání personálním vybavením, ale zejména to, že tady máme velice dobře nastavené bonifikační programy, které vlastně umožňují to, abychom tyto pacienty mohli odléčit a ta péče byla placena. Děkuji za pozornost.
Pánové, děkuji moc za výborné přednášky a máme tady první dotazy našich posluchačů, tak pojďme do nich. První se týká vericiguvatu a Zorian už vlastně na to narazil, protože od listopadu 2022 je hrazen také vericiguvat v té oblasti a já jsem úplně zapomněl, že máme super aktuální data z dnešního dne, která vlastně říkají, že ten program VZP Plus na srdeční selhání má podepsáno 259 poskytovatelů od naší odbornosti. To znamená poměrně vysoké procento. Samozřejmě to aktivní užívání, jak jsem diskutoval s kolegou, který je zodpovědný za ten náš ambulantní segment, bude známo v tom březnu. Proto apelujeme, abyste ukončili to vykazování do toho začátku března trošku dříve než vlastně tu celou dávku. A na základě vlastně vyhodnocení toho prvního roku bude možné říct, jak efektivní ten program je. A je tam domluveno to, že budeme upgradeovat a reflektovat ty novinky. To znamená, že vericiguvat spadne také do té vyjmenované skupiny léků, za který nebudeme negativně nebo nebudeme sankcionováni, čili bude povolen. A je další důležitá otázka, kterou jste tady zmínili, je HFPEF, protože HFPEF samozřejmě nemůže mít 4 molekuly, ale tam je to především otázka glyflozinu, takže tam jsme se dohodli na tom, že by ti pacienti měli nějaký signální kód a preskripce glyflozinu pro tuhletu skupinu je naprosto esenciální. My samozřejmě máme problémy s tím, že ti pacienti vlastně nemají specifický kód mezinárodní klasifikace nemocí, tam to není selhání levé komory I51, že jo, to je jiná problematika, ale dohodli jsme se právě na tom signálním kódu, čili je velká šance pro rok 2024 pak ten program doplnit a reflektovat ty aktuální guidelines a potřeby kardiologických ambulancí, jestli s tím takto souhlasíte.
Určitě, celé jednoznačně. To je příjemné překvapení, že to je 80%.
Jo, mě se tak, já jsem si myslel, že to bude tak jako méně než polovina, ale jako ten počet je docela dobrý. A samozřejmě to neříká o tom, jak ambulance to aktivně využívají. Dnešní vlastně webinář je takovým jako mementem pro ně, aby to dělali, protože to má smysl. Má to smysl medicínský především, ale také samozřejmě sekundárně ekonomický, takže je třeba do toho jít aktivně.
Zase na druhou stranu, tak jak jste se bali o té preskripci, tak tam je potřeba počítat s tím, že vlastně za tu preskripci je 100 koruna. Mm-hmm. Takže už jenom zařazení těch pacientů a ostatní kritéria znamená už 400 a už z toho bylo vidět, jak ukazoval Jirka ten diapozitiv, že to nejsou drobné peníze. Jako vycházeje samozřejmě z toho, že my tam ty pacienti ty máme. Jo? Tak tam jde jenom o to změnit pro tu chvíli to uvažování, že ještě tam musím vykázat ten kód. A když to udělám, tak mám 400.
Důležité je nezapomenout na ten kód vlastně dispenzarizovaného pacienta, protože s tím se váže prostě diagnóza I50 nebo I51 plus ta dispenzarizace a to dohromady plus ten výpis těch léčiv dává tu bonifikaci. Takže prosím nezapomínat na to, že samozřejmě u té hypertenze plus to píšeme automaticky, ale tady možná na to občas zapomínáme. Jo?
My jsme taky možná teprve teďka donastavili to postavení té diagnózy, protože mnohdy pacient měl diagnózu fibrilace síní, ischemické choroby srdeční a přestože měl srdeční selhání se zachovalou frakcí, tak jsme ji v tom diagnostickém souhrnu neúplně vždycky měli. A samozřejmě to, že...
A vykazovali klasifikací. A já řeknu upřímně, já těm pacientům píšu dneska diagnózu I51, když vím, že to tak není, ale chci, aby se mi to provázalo prostě s tou léčbou a tak dále, přestože to je HFPEF.
Takhle, jako ono, samozřejmě tohle je jako správný postup a na co je potřeba upozornit je to, že to nemusí být jediná diagnóza toho pacienta. My jsme dělali tu chybu úplně v začátcích třeba VZP plus hypertenze, že jsme hledali pouze ty pacienty, kteří k nám chodí právě jenom I10, jenomže a spoustu pacientů, kteří jsou po infarktu a můžu tady vypočítávat, tak to mají také hypertenzi
a
ti to tam spadají také. To znamená, je potřeba třeba jako přistupovat k tomu, že ten pacient má spektrum diagnóz a když má i tuto diagnózu, tak ji tam prostě napsat. A jak mi to napíšem spolu s tím kódem 0532, tak je tam.
My jsme se teda ještě právě díky tomuto programu vlastně začali psát, pro co ty pacienty dispenzarizujeme, protože samozřejmě dispenzor je pro IHS nebo třeba u některé pro dyslipidémy, nikdy třeba tu dyslipidémy necháme na někom jiném, ale možná, že i to je dobré pro to, aby jsme si vlastně vymezili ten prostor, co u těch pacientů obstaráme. Řekneme, tohle to budeme obstarávat my, něco třeba můžeme nechat, pokud třeba je sledovaný u internisty nebo diabetologa, ale trošku si vymezíme to, aby nezůstala nějaká oblast nepokryta ani jedním z těch lékařů. Takže možná to, že tam i tohle to napíšeme, když už pak píšeme dispenzární kód, tak dáme těm ostatním najevo, že jsme ochotní o tohle se starat a bereme si to na zodpovědnost.
Já třeba osobně v těch zprávách, když pacienti jsou komplikovaní, polymorbidní a mají třeba, řeknu prostě X medikací, tak to napíšu. Molekule A až X v tom seznamu zajišťuje kardiolog. Prosím všeobecného praktického lékaře o zajištění hypolipidemické léčby, statin, ezetimy a tak dále, všechno, co je v jejich kompetencích. A takhle si to hezky rozdělíme a snažím se motivovat i praktiky spolupracující, aby se na té léčbě aktivně podíleli. Ono to má medicínský význam a trošku se víc do té terapie toho pacienta zavezmou, což je určitě správné. Pánové, další hit, proč perindopril není v součástí toho programu srdečního selhání, protože léta jsme slýchávali, že perindopril je super molekulou na srdeční selhání, ale ono tomu tak úplně není. Tak jaký je váš názor na to?
Já si myslím, že to vychází ze stávajících guidelines, protože perindopril má spoustu krásných studií v jiných indikacích, kde třeba nikdo jiný do toho nešel, ať to byli pacienti ve vyšším věku, pacienti po CMP, ale konkrétně u selhání s redukovanou frakcí, tam ty studie proběhly někdy v 90. letech a tehdy se perindopril toho soutěže nezúčastnil.
Přesně tak, on nemá žádná mortalitní data, všechny ty ostatní vyjmenované molekuly, byť řadu z nich můžeme považovat za obsolentní a už je nedáváme, ta mortalitní data mají a tady kolega Hodač se přesně na to ptá, takže i kombinované preparáty, které jsou nabízeny, třeba bisoprol, perindopril, neplatí úplně do té bonifikační struktury, protože bisoprol nepochybně ano a perindopril prostě z těchto důvodů ne. Čili není a nebude nikdy součástí toho, protože ta doporučení nikdy s tím nepočítala. U nás jenom pro zajímavost se objevil, a to víme díky komu a proč, v roce 2016 té české verzi, na rozdíl od té evropské, ale to myslím, že dávno zapomenuto. A tady kolega Žižka se ptá, ARB nejsou součástí programu, tak k tomu máme taky racionální důvod, jestli byste mohli říct, jak se na to díváte pohledem vašich ambulantních praxí.
Já zase to vidím jako něco, co má oporu guidelines. Já si myslím, že je velice dobré, že tam nemáme dvojkolejnost, kdyby bonifikační programy byly jiné, než to, co nám říkají doporučení. A ta provázanost je... A dneska nejsou v první linii, v té jsou právě ACE inhibitory ARNy, a tak jsem rád, že i tohle to nejde proti té filozofii.
Upřímně řečeno, samozřejmě je to tam definováno tak, že ARB jsou dneska vlastně v třetí linii a jsou určené pro pacienty, kteří netolerují tyto dvě vyjmenované skupiny, a těch upřímně řečeno je málo, nevím, kolik jich máte, ale jich mám opravdu minimum, to se dá říct, jednotliví pacienti.
U nás je také, já si myslím, že je velice dobře nastavené těch 50%, kdyby tam to bylo kritérium 90% nebo 95%, tak by to bylo problém. Jasně. Ale pokud tam je 50, tak opravdu je to dosažitelné, pokud to bude pak rozděleno výhledově na REF a PEF. No. My samozřejmě si uvědomujeme, že vlastně ta filozofie toho programu vznikla, kdy byla šance dostat tam REFové pacienty. Hmm. To, že potom ta výsledná dikce umožnila i ty PEFové, tak my jsme si řekli, pokud tam zařadíme, řeknu příklad, 100 pacientů s REFem, a dostaneme 100x 500, anebo tam zařadíme 400 pacientů s PEFem i a budeme mít 400x 400 a vyjde to prostě výsledkově líp, tak proto jsme to udělali takhle a holt jsme museli rezignovat na to kritérium těch 4 léků.
Ne, ale ono je pravda, že jako byť jsou jako až třetí, tak pořád prostě mají nějakou účinnost. A já se teda musím přiznat, že jsem registroval prostě jako výtky z více stran, že by tam měly být. Jako je to samozřejmě potom jako na zvážení do budoucnosti, ale to v případě, že by se prostě to rozšiřovalo. Já jsem, jako řekl bych, šťastný, že VZP akceptovala už takhle široký seznam a kdykoliv jsme tam šli na to jednání a různě jsme to doplňovali, modifikovali, tak já jsem vždycky se bál, když oni řeknou pánové a dost, jako bude to stát moc peněz. A to až vlastně možná stálo za to říct, že podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny nedošlo k žádnému zásadnímu nárůstu výdajů finančních prostředků na právě na pacienty s chronickým srdečním selháním. Takže sečteno, potrženo, vůbec ne, jako bych řekl, že se nemusí lékaři jaksi obávat, že letos naladí ty pacienty na nějaký typ léčby a příští rok jim pojišťovna řekne, že všechno jinak.
Ano. Jo? A další důležitý trend, který bude potvrzen až po vyhodnocení toho ročního programu, je skutečně to, co jsem dneska od kolegů na VZP zjistila, to je lehce nižší počet pacientů hospitalizovaných pro opakovaně hospitalizovaných pro srdeční selhání. A to si myslím, že je také vlastně cíl a smysl toho programu, protože jednak je to nákladová věc, ale pro mě je důležitější ta medicínská, protože víme, že každá dekompenzace srdečního selhání toho pacienta dostává dolů v té prognóze, je rizikovým faktorem, a to, že je léčíme správně ambulantně, včetně železa a dalších záležitostí, tak je určitě fajn. A v tom dlouhodobém horizontu vlastně to ukazuje na důležitost té správné ambulantní péče a vlastně i možná šetření ekonomicky významným způsobem pro ten systém do budoucna. Takže určitě myslím si, že to má být takto dělané.
Tak, tady... Ivan Karel, náš předseda, tady píše krásnou otázku, jestli VZP v rámci programu VZP plus srdeční selhání bude akceptovat kód za echo I17271 a nebo ten zmiňovaný 17261, tak můžeme ubezpečit, že v rámci té aktualizace pro rok 24 bychom tam uvedli také, protože jsou ambulance, které mají nasmlouvané jenom tohle, to vlastně ve finále se to tolik neliší, když to řeknu, a tam, kde ten výkon není nasmlouvaný, tak ty ambulance by se jakoby toho nemohli zúčastnit nebo neměli by to započtené, takže myslíme na to, že i tento kód výkonu bude započtený ve verzi 2024. Doufám, že se nám to podaří, já myslím, že ano.
No a na druhou stranu si já nemůžu představit, že pokud má někdo naslovaný kód 1771 a požádá o 261, že by to pojišťovna odmítla.
Já si taky myslím, že to otázka je...
Popačně by to bylo asi těžší.
Jasně, ale dosmlouvání nebo rozšíření toho spektra, jako zase, když to člověk zdůvodní, tak v rámci podpisu dodatku potom na ten jednotlivý kód si myslím, že to není zase takový problém. Ta ambulance by to měla teďka ještě stihnout do konce roku a tím vlastně nemá žádný problém. Že? Tady je další otázka, která se týká pohledu ambulantní kardiologie na aptitraci sakubitrilu valsartanu. My víme, že když ti pacienti přijdou z kardiovaskulárních center, mají tedy nějakým způsobem navrženou titraci té
terapie chronického srdečního selhání, ty čtyři pilíře, ale oni často jsou hypotenzní. Jak často se vám stává, že musíte upravovat léčbu sacubitrilovou sartanem, tedy snižovat dávku a pak znovu vyzvyšovat, nebo když ji zahajujete sami, jestli třeba zahajujete dávku 2x půlka 24/26. To není úplně v souladu se SPC, ale druhá věc je tlak, subjektivní vnímání toho pacienta a klinický stav pacienta. Jak na to máte názor?
Tak já tu pomalu cestu jako dělám skoro vždycky. A řekněme tak, jako z 50% se musím vracet.
Určitě. Jo, je dobré si myslím zahájit opatrně toho pacienta. Já vždycky motivuji k tomu, ať si doma měří tlak a zapisuje. V případě, že ty tlaky budou nízké a bude mít symptomy prostě z hypotenze, takže nás má okamžitě kontaktovat. Tu léčbu znovu probereme, budeme ho velice brzo ke kontrole v řádu klidně dnů a znovu to prodiskutujeme a tak dále. Možná u řady pacientů nalezneme i chyby třeba v podávání a tak dále. Stalo se mi, že ty pacienti třeba to potom začali redukovat na jedenkrát denně, což není v pořádku a tak dále. Čili je to věc, která vyžaduje velké pečlivosti a výrazné komunikace s tím pacientem do začátku a oni se potom stabilizují a zase opravdu ti těžcí chronický pacienti se naučí nakonec žít s poměrně velmi nízkými tlaky, 100 na 60 pro ně neznamená zásadní problém. Oni samozřejmě mají NIH 2, 3, ale jsou schopni těch základního života a fungování. Tak jaký máte na to názor, jestli souhlasíte s tou pomalou uptitrací a ne najednou 4 molekuly v těch dávkách prostě tak, jak jsou doporučené.
Já si myslím, že je tam obrovský široké spektrum těch pacientů, že když nám přijde pacient, který je mladší, má normální funkci ledvin, do toho třeba je to NIH 2, tam se dá titrovat mnohem rychlejc a i ambulantně to ty pacienti zvládají a my opravdu někdy si je zveme po několika dnech, jak jsi říkal, de facto ta titrace se udělá v řádu dnů, a ne, že bychom dali všechno najednou, protože přece jen při té ambulantní péči je strach o to, aby jsme toho pacienta nesrazili a když ho srazíme do těžké hypotenze, tak on přestane mít důvěru nejen k těm lékům, ale i k nám, tak je lepší věnovat ten čas a pozvat si ho i na krátkou kontrolu, kdy při té kontrole neděláme třeba celý fyzikální vyšetření, někdy to vykazuje jako minimální kontakt, kdy změříme tlak, podíváme se, jestli je přivoteklejší víc a posledném a je to relativně rychlý a během krátké doby se ten pacient dostane tam, kam je schopný se dostat, pak už to můžeme prodloužit a je to bez nějakých větších rizik. Samozřejmě pak máme ty extrémně složitý pacienty, kde ty intervaly prodlužujeme, kde jsme na hranici a tam mnohdy víme, že do těch plných dávek se nedostaneme a jednak snižujeme. Já třeba, když už pak dostanu na tu hodnotu 24-26, tak pak někdy volím to, že se vrátím zpátky k ACE inhibitoru, když to tlakově nesnáší, anebo někdy i třeba vysazuju lék tohohle typu, že opravdu nemá ani ARNI, ani ACE inhibitor, protože když má tlaky 85, nesnáší to. Ale mnoho lidí, jak jsi říkal, si na ty tlaky zvykne a já jim vždycky říkám, je to cesta mezi dvěma problémy, buď budete malinko dušný, nebo se budete malinko motat, to je dobrá varianta, ale horší varianta, když jste extrémně dušní, nebo extrémně se motáte, tak hledáme tu cestu někde rozumně mezi.
Určitě. Naopak máme skupinu pacientů, kde si můžeme dovolit jít třeba rovnou do střední dávky sacubitril valsartanu a to jsou třeba hypertonici na už fixní kombinaci, trojkombinaci, takže ty jsou vděčnými pacienty, protože nemusíme tak nutně jakoby tlačit do těch nízkých dávek, protože oni jsou celé ta léčení pro hypertenzi, říkám fixní kombinací, trojkombinací, tak pak ta odpověď jako může být docela rychlá a uptitrace úspěšně, bych řekl, rychlá směrem nahoru.
Všechna věc mi napadá, mnohdy ty pacienti přijdou a mají další lék na hypertenzi, nebo mají třeba lék na benigní hyperplazii prostaty. A když jim ty léky vysadíme, když jsou úplně nutné, tak si samozřejmě můžeme dovolit mnohem rychlejší titraci, než když na těch lécích, kteří nemají nějaký velký benefit pro toho pacienta, se trváváme.
Já strašně dbám na to, abych toho pacienta vyspovídal, jestli od poslední návštěvy se nezměnila medikace, protože speciálně u starších mužů problematika hypertrofie prostaty a specifických léků je taková, že urolog v dobré víře předepíše, ale nějak se nezabývá tím pacientem jako celkem a to, že ta léčba přinese poměrně signifikantní pokles tlaku, je docela zásadní. Takže možná i v této oblasti bychom měli dobře komunikovat. Tady je otázka na vás oba dva. Hanka Skalická se mi líbí, že Hanka se ptá, že nákladný pacient je částka individuální pro dané pracoviště anebo je stažená k celostátnímu průměru.
Je to pro individuální pracoviště, je to pětinásobek těch nákladů a je to jenom za výkony, nikoli za preskripci. Ještě jedna poznámka pro 2022. VZP speciálně počítala do vyúčtování pouze 4násobek nákladů, což byl vstřícný krok. Snažíme se, kudy chodíme, za to chválit, aby jim pokud možno tenhle elán vydrželi pro rok 2023, ale uvidíme. Ale je to o individuálních nákladech na jednoho pacienta v daného pracoviště. Mm-hmm. Nebo daného IČZ. Tak.
Jasně. Takhle to určitě správně. Tady kolegyně Adámková se dále ptá, dobrý den, u diagnózy I10 až I19 VZP plus můžu uplatnit u IHS, není pouze jako primární prevence a tak dále. Takže to je vstaženo, ta otázka už řečeno moc nerozumím, teda, jako bych byl upřímný, ale...
Tak on je to tak, že pokud ten pacient má jakoukoliv další diagnózu a má také I10, tak ho můžu dát do programu VZP plus
IPT. Přesně, bez ohledu na to, že třeba je po infarktu myokardu a teď vedoucí diagnózou je IHS, akutní koronární syndrom,
a čtvrtá je, pátá je napsaná hypertenze.
Přesně tak, je tam ta diagnóza uvedená a je pro ní léčen, že? Ano, to jsou ty dva podstatní.
A úplně stejný to je se srdečním selháním.
Takže to, co je velká výhoda toho selhání, že je naše a víme, že nemusíme se s nikým o něj v dobré víře dělit, protože třeba u té hypertenze mnohdy to může některý z těch praktických lékařů brát úkorně. My jsme aspoň si dali tu práci, že jsme si je obolali, ptali jsme se, jestli ten program oni mají nebo nemají a nějak jsme si ty pacienty podělili. Buď oni nám napsali, že máme pro ty složitější dělat my, nebo my zase v rámci dobrých vztahů jsme jim ty, kteří oni chtěli nechat, ponechali. Protože i tohle to je asi třeba nějak vymyslet, jak s internisty, tak vlastně i potom s těmi praktiky, protože ty to
je
sdílený.
Moje zkušenost je taková, že největší přínos měli ti kardiologové, kteří se nikoho neptali a všechny dali tam rovnou tu hypertenzi, ačkoliv to bylo součástí, jak si řekněme, spektra diagnóz.
Kolega Fedorco se ptá, jestli bude v rámci programu VZP plus VZP zohledňováno, akceptováno to, že u těch pacientů, kteří přijdou z hospitalizace, mají frekventnější ambulantní kontroly ze začátku, eventuálně echokardiografické vyšetření nebo kontroly ICD po propuštění z hospitalizace, když aptituje terapii a nejsou ještě úplně vyléčeni.
Filozofií jako současného vedení VZP je to, aby opravdu, pokud možno jednoduchý pacient zůstal u praktického lékaře, komplikovanější pacient šel k nám a za tou komplikací, jako, nebo komplikovanějším, složitějším postupem, aby šly peníze. Takže jako odpovídá to té filozofii a my budeme tlačit na to, aby to tak bylo. Tohle je taková, řekněme, jako první vlaštovka, i když samozřejmě pokud pak postavíte programy VZP plus hypertenze a srdeční selhání vedle sebe, tak tam ten velký finanční rozdíl není, ale tady člověk musí přihlednout k tomu, že ta VZP si musela vyzkoušet ty náklady, aby jako věděla, o co jde. A řekl bych, že teď jsou možná spíš příjemně překvapeni, takže teď budeme moct mluvit i v roce pro 2024 o vyšším ohodnocení toho VZP po srdeční selhání, v kterém může být i zohledněno jako ta vyšší frekvence těch
určitě
kontrol.
Jestliže to je pacient, který má v ejekční frakci 15 po infarktu, no, tak já se dovedu dobře představit, že opravdu ho musíme častěji zkontrolovat, i včetně echokardiografické kontroly, protože chci vědět, jak po primární PCI se prostě ta komora vyvíjí a tak dále. Chci to vidět časně a tak. Takže to určitě ano. Ale je to součástí diskuse a děkuju, že o tom můžeme mluvit, protože je to další téma, který by mohlo být specifikováno do toho programu. Ale myslím, že je zase dobré, že tam je napsáno echo alespoň jedenkrát ročně, čili aspoň nějaký základ tam je. Že jo?
Ještě napadá jedna věc, protože mi zase si nechal dnešní bonus spočítal, kam jsme se dostali, kde máme řádově asi 5000 pacientů, který máme péči, kde jsme uděláme klinické kontroly a z nich v tom programu máme necelou tisícovku. A jak jsem ukazoval, jsou ti pacienti zhruba 1,5x dražší, ale podívali jsme se, kolik máme těch mimořádně nákladných. To ještě nevíme, kolik, my jsme někde mezi 2,000-3,000 na PURu, a takže jsme se dívali, kolik už přesáhlo k dnešnímu dní 10 tisíc a 8 tisíc. A těch 10 přesáhlo 60 a 8 tisíc, by to není velký rozdíl, tak 250. To znamená, ten čtyřnásobek, o kterém se tady mluvilo, kdyby třeba byl do budoucna, alespoň pro ty pacienty, které mají, jsou v tom programu, pro ty ambulance, jsou v té programu srdečního selhání, tak to je podle mě velice dobrý nástroj, který ta pojišťovna už zná, ví, co o ní může čekat a může se to prokalkulovat, ale to by opravdu mohlo být ten usnadnění, protože část těch pacientů právě se srdečním selháním ten čtyřnásobek dosáhne.
Dosáhne velmi jednoduše, protože když do toho dáme třeba i, je to pacient po infarktu a má teďka moderní hypolipidemickou léčbu, že jo, prostě subkutání a tak dále, takže to prostě, když se sečte dohromady, tak je to opravdu velmi ekonomicky náročný pacient, byť je to jiným mechanismem hrazené, než tím standardním.
To je zajímavý nápad, to si myslím, že jako já to jako nějak tak pocitově cítím jako průchodnou záležitost, ale uvidíme. No.
Je to předmět jednání, já si myslím, že další schůzka na VZP vedení bude taková, že vyhodnotíme ten program za rok 23 pardon, a dáme podněty několik bodů k rozšíření pro rok 24 a všechno bude v souladu s guidelines a dobrou klinickou praxí. To si myslím, že takhle by to mělo být. Kolega Bednář se tady ptá, jestli máme informace, zda podobný program připravují i jiné zdravotní pojišťovny.
Máme informace, že nepřipravují.
Ano, my jsme jim to nabízeli a velmi aktivně. Snad jediná, musím říct, je Vojenská zdravotní pojišťovna, které jsem to já osobně nabízel, kteří řekli, že to zváží, že pro rok 24 by to bylo možné, no tak to je jedna z malých pojišťoven, možná i pojišťovna Škoda, která je spíše regionální, takže to je také prostě, řekněme, nevýznamné, ale tak víme, jak to v některých svazových pojišťovnách vypadá, tak to je asi ta odpověď, proč to nebude průchozí, ale buďme rádi za to, co máme a budeme se snažit to kultivovat a rozvíjet.
Takhle, je fakt, že ZPMV jako se jakoby pověsila s tou hypertenzí hnedka za VZP, takže tam bych jako čekal, že by se mohlo jako když budeme jako trošku tlačit, že by k tomu došlo. U ostatních moc ne, jako řekl bych, že OZP, která má ten nějaký ty programy určené pro internisty, tak ona ani neočekává, že větší počet lékařů to bude využívat, takže má prostě jinou filozofii postupu. No.
Vita karta si myslím, že tak trošku jde dostrat se na ten program, že já to spíš dneska vnímám jako boj o pojištěnce a boj o to, aby se nesnižoval signifikantně počet registrovaných pacientů této konkrétní zdravotní pojišťovny, ale to není samozřejmě naše starost. Pánové, já vám poděkuji, že já si myslím, že jsme prodiskutovali dneska vše důležité. Já doufám, že jsme motivovali kolegy a kolegyně k tomu, aby se do toho programu zapojili. A tady také veřejně slíbím, že se budeme za nás tři maximálně snažit o to, aby ten program pro 24 byl ještě lepší a průchodnější pro naše ambulance. Přejeme hezký večer a děkujeme za pozornost.
Hezký večer. Hezký večer.